Son 15 os minutos que nos separan das 12 do mediodía e hemos de poñer moito ritmo a esta sección, a este espazo que conduce Manuel Álvarez, a quen temos xa a outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Moi ritmo, ímonos ao Brasil, non?
Sí, imos ao Brasil, falta fai nunha xornada como esta, agora que sí, por fin, algúns parecía que o invocaban xa, onde vai o outono, preguntaba, onde vai o outono, queríades o outono, pois o outono xa chegou, agora seguro que moitos se arrepinten, pero xa estamos, e podemos dicir que estamos en Galicia, que se acabou iso de ir á praia no mes do outono, no mes de outubro, xa chove en boa parte da comunidade, imos ver se nos sacudimos daquela un pouquinho esta morriña xa do tempo, non frío, que frío non vai, pero si polo menos gris, húmido, pensamos nas praias do Brasil, pensamos en Ipanema, non? E somos quen de viaxar ata lá, pois abaneando así un pouco as cadeiras, que é o que hai que facer para bailar o ritmo do samba e para bailar o ritmo da bossa nova, porque hoxe o tema que nos vai ocupar é lembrar a un dos protagonistas fundamentais da música popular brasileira, que esta semana concretamente, coido que domingo, pode ser o día 19 de outubro, o día sábado, perdón, 19 de outubro, cumpriránse 100 anos do nacemento de ni máis ni menos que Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes, un nome moi longo e complexo que foi resumido en Vinícius de Moraes, que foi como pasou a posteridade este home polifacético. Coñecemos a maioría de nós como autor de cancións, poderíamos dicir cantautor, pero foi poeta, foi dramaturgo, foi, isto non sabe moita xente, se cadra, diplomático, foi xornalista, foi mesmo censor do Ministerio de Cine Brasileiro, foi unha mancha de cousas, pero sobre todo un gran vividor, un home que viviu a vida intensamente. Vinícius de Moraes, figura fundamental para a música popular, xa non diría brasileira, senón a música popular do século XX en xeral, é que se ben conmemoramos esta semana o 100 aniversario do seu nacemento, tamén temos que laiar que finase novo con 66 anos de idade alo polo ano 1980.
Pois finou moi novo, pero como contas, deu para facer moitas cousas.
Moitas cousas, o poetiña, moita vida, moito home nun corpo pequeno. Chamábanlle poetiña, pequeno poeta, a Marcos Vinícius Moraes, un home que dende moi novo demostrou certo talento para a composición, para a escrita, non? Sobre todo, el transcende para a cultura popular como autor de cancións, de letras, logo un home cunha sensibilidade especial, cun talento para saber a quen se xuntar, grandes compositores musicais cos que argallar un cancioneiro fundamental. Eu coido que é unha mágoa falarmos de iso, de música popular do Brasil como se o pop, non a música que a maioría de nós escoitamos pola radio, pois só puidera ser de filiación anglosaxona que o bo pop só fixeran os ingleses, cando a malia que ten uns arranxos, non, é unha sonoridade propia do folclore do xigante americano do Brasil, a bossa nova, o samba, nos anos 50, 60, da man de Vinícius, de Jobim, de Baden Powell, de João Gilberto, de todos estes artistas, alcanzou unha dimensión, eu coido que universal. É difícil atopar cancións máis hermosas que as que compuxeron estas persoas todas. Entre elas, Vinícius foi o que lle deu o alento poético, digámoslo así, o bo necesario a canción brasileira. El, dende moi novo, comezou a facer as súas composicións. De feito, xa apenas con 15 aniños, tiña amizade con músicos de Río de Xaneiro, de onde el naceu, xa compuxo unha canción chamada Loura ou Morena, onde tamén xa adivinhamos unha das temáticas fundamentais na vida de Vinicius, que é a obsesión polo feminino, pola muller. O home era un Don Juan, era un galán irredento, falase de feito non se sabe moi ben, porque en función das fontes das que votes man, nun sitios podemos ler que casou 9 veces, en outros din que casou 10. Non, tal foi a vida amorosa de Vinicius de Moraes. Pero iso, con 15 anos xa compuxo a súa primeira canción cos irmáns Paulo e Haroldo Paxós. Non descuidou os estudios. Estudiou Dereito, tivo a oportunidade de viaxar ao Reino Unido para estudar na Universidade de Oxford. Xa comezara tamén a súa carreira como poeta, non só como compositor de canción, senón tamén autor de versos publicados independentemente en libros. Publicou iso con apenas 20 anos, xa tiña unha produción considerable de dous, tres poemarios, mesmo un deles titulado Forma e Exégesis, lle serviu para gañar un prestixioso premio, Felipe de Oliveira, que lle gañou ni menos que a Xorxe Amado, que é outra figura fundamental das letras brasileiras. Compre destacar iso porque a Vinicius o asociamos sempre á música. Dun tempo a esta parte faise fincapé tamén en lembrar que é poeta, que é autor literario de alto calado, de grande importancia para as letras portuguesas, porque digamos que a súa amizade coa xente do mundo do espectáculo, da música, que se entendía como un arte popular, algo máis lixeira, afastou, no, durante tempo dos círculos, chamémolo así, da intelectualidade brasileira e portuguesa. E agora querese facer fincapé en que non, en que él era un autor da altura, que foi quen, pois, de casar certas inquedanzas íntimas, mesmo tivo a súa fase tamén de poesía mística e social, conectalo perfectamente co imaginario popular do Brasil. Ben, él, despois desta educación que recibiu en Oxford, estudante de Dereito, iniciou carreira diplomática, comezou a traballar en diferentes consulados do Brasil. Estivo nos Estados Unidos, por exemplo, destinado en Los Ángeles, na cidade californiana. Cando volveu a Brasil coa morte do pai nos anos 50, recibiu diversas encomendas, iniciou unha revista de cinematografía, traballou como xornalista nela, tamén desempeñou cargos pro Ministerio de Cultura, que dicía antes, que puxeron a traballar mesmo como censor de filmes. Pero todo isto el ia combinando coa súa amizade cos músicos. A partir desta facilidade que tiña Vinicius, que era un home, contan as súas mulleres e os seus cronistas, pero sobre todo as súas viúvas, que era un home encantador, do que todo mundo quería ser amigo, forxou unha serie de alianzas que serviron para alumear a bossa nova. El foi un dos grandes autores de cancións pro samba, unha tan popular como So Danso Samba e letra de Vinicius de Moraes, pero sabemos que aló polo ano 58 el canda Antonio Carlos Jobim, compositor privilexiado, e Joao Gilberto, un intérprete de voz fascinante e cunha maneira de alumiñar a guitarra diferente ao resto da xente, concibiron o son da bossa nova, e a partir de aí a música do Brasil gañou unha cualidade, pois dicía antes, de propia do pop, que lle deu características universais. Estivo con Jobim, estivo con Joao Gilberto. Nos últimos anos da súa traxectoria, Vinicius xuntouse con Toquiño, por exemplo, Canda L, María Creuza, na Fusa, un bar de Bos Aires, grabou un recital que ainda hoxe diz que segue a ser un dos discos máis vendidos da historia da música latinoamericana. Durante toda esa trayectoria, que curiosamente ia compaxinando a actividade diplomática, os seus traballos coa poesía e coa vida cultural, pois legou deceas e deceas de cancións que aprenguen tres décadas da música popular do Brasil, os anos 50, 60 e 70, e que foron interpretadas unha outra vez en incontables versións pois polos artistas do momento, porque a escena do Brasil fixose tan poderosa que uns apropiábanse das cancións doutros, Veloso, Ciro Montero, María Creuza, que citábamos antes, Francis Ime, Gilberto Gil, todo Chico Buarque, toda esta xente veu do cancioneiro que foi legando Vinicius.
Manuel, non te interrompín porque quedei abraiada con ese dato de que casara 9 veces.
Sí, de feito hai anécdotas ben curiosas, porque a última muller de Vinicius foi Xilda Matoso, e Xilda Matoso, ela sobreviviu, no, por suposto, porque cando Vinicius finou con 66 anos, levaba tan só 2 anos casado con Xilda, que tiña 28, era moi noviña. Conta Xilda Matoso nun artigo que escribiu pro xornal El País recentemente, que tiña un humor moi peculiar Vinicius, cando ían a actos sociais, ela aparecía coa súa dona tan fermosa e tan nova, el presentaba sempre a xente dicindolles: "Coñecen a miña viúva?" Esta é Xilda Matoso, non? El xa facía bromas co feito de que era un home maior, un home que viviu a vida, insisto, moi intensamente, tamén conta a súa última muller que él sempre defendía, foi un gran bebedor, gran non sei se é un cualificativo asociado á palabra bebedor, quero dicir que bebeu moito, prestaba yo whisky. Hai algúns vídeos que se poden ver de actuacións fascinantes dele con Toquinho e Jovín na televisión italiana, vídeos que están a disposición en YouTube, onde o Vinicius, cousa ben curiosa, cantaba sentado como a unha mesa camilla, donde tiña unha botella de whisky, non? Él e ali, dalle que dalle, metendo os lingotazos de cando en vez, e polo medio ia facendo a presentación dos temas e cantando un pouquiño, non? Él nunca foi así a voz principal, él cantaba un pouquiño. Él dicía que o whisky era sempre o mellor amigo do home, porque era como levar o can embotellado.
Pois non sei se iso algo tivo que ver coa súa morte prematura.
Se cadra, sí, se cadra castigou un pouco de máis o corpo. Foi no medio dunha xira, estaba coa súa muller, con Xilda, máis con Toquiño, cando lle sobreveu a morte, estaba fora a dormir, atopábase mal, foron quen de rescatalo a tempo, levaron ao hospital, pero acabaría finando un ano despois, un corpo machacado do poetiña.
Pois a bossa nova, que moito lle debe a Vinicius, e hai que falar en concreto dun tema musical que todos identificamos con él.
Sí, por suposto. O cancioneiro de Vinicius dá para que cada quen teña a súa favorita, pero se hai que falar da súa composición máis popular, irremediablemente ten que ser a que se di que é unha das cancións máis versionadas da historia da música popular. Dinse que os tres temas que máis interpretacións de diferentes artistas recibiron foron o Bésame Mucho, Bícame Moito, que cantaron dende Sara Montiel, Saritísima, até os Beatles, o propio Yesterday de Paul McCartney dos Beatles, do que se coñecen infindade de versións, pero tamén a moza de Ipanema, chica de Ipanema, o garota de Ipanema, no original brasileiro, composición de Vinicius de Moraes, con música de Antonio Carlos Jobim, unha peza que se compuxo para unha película como tema para incluir nunha longa metraxe, e que originalmente Vinicius concibiu co título Menina que pasa. Non estaba moi conforme coa escrita original do tema, foille cambiando as letras e finalmente deu coa garota de Ipanema, inspirada nunha muller que vía pasar pola praia de Ipanema Vinicius, mentre sentaba con Jovín na terraza do bar Veloso. Por ali vían pasar a unha cousa moi linda, non? A cousa máis linda, máis cheia de graza que nunca vira pasar, balanceándose camiño do mar. Unha moza que, por certo, foi identificada tempo despois polo propio Vinicius, resultou ser Eló Piñeiro, Eloísa Piñeiro, unha muller que fixo fama e fortuna grazas a ser identificada como a garota de Ipanema. De feito, sei que ten unha cadea de tendas de bikini que debía lucir fastuosamente, maravillosamente, para ser capaz de inspirar esa canción.
Pois unha canción coa que nos despedimos hoxe, Manuel. Moitísimas grazas, unha semana máis.
Habemos falado en 7 días, por certo, dicir que imos escoitar a versión canónica, por así dicilo, da Garota de Ipanema, que foi a que grabou Stan Getz, o saxofonista americano de jazz, canda, Antonio Carlos Jobim e Joao Gilberto na voz e no violao.
Mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, um doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho? Ah, porque tudo é tão triste? Ah, beleza que existe, ah, beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Mm-hmm.